នៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017យានគមីមនុស្សបាក់មួយគ្រឿងឈ្មោះកេស៊ីនីហោះបោះពួយក្នុងលើវឿនរហូតដល់ទៅជាង100,000គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងសំដៅទៅកាន់ស្រទាប់បរិយាកាសនៃភពសៅមុននឹងត្រូវឆេះខ្ទេចប្រៀបដូចជាអផ្កាយដែលហោះចូលក្នុងស្រទាប់បរិយាកាសនៃភពផែនដីរបស់យើងនេះមិនមែនជាបញ្ហាបច្ចេកទេសហើយវាក៏មិនមែនជាបរាជ័យនៃយានកាស៊ីនីនោះដែរផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាការបិទបញ្ចប់បេសកកម្មរយៈពេលជាមួយទសវត្សរ៍របស់កាស៊ីនីជាបេសកកម្មមួយប្រកបដោយជោគជ័យនៅក្នុងការសិក្សាលំអិតទៅលើភពសៅហើយការហោះទម្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងស្រទាប់បរិយាកាសរបស់ភពសៅនេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយចេតនាដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យយានកាស៊ីនីនេះហោះចូលទៅប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននៃព្រះច័ន្ទរបស់ភពសៅដែលគេបានរកឃើញថាអាចមានលក្ខខណ្ឌអំណោយផលដល់វត្តមាននៃជីវិតក្រៅភពអ្វីបានចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ1997នៅពេលដែលកាស៊ីនីត្រូវបានគេបាញ់បង្ហោះដោយភ្ជាប់ជាមួយដោយកូនយានតូចមួយទៀតដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Huygens ក្រោយពីបានហោះកាត់ភពសុខចំនួន2លើកនិងហោះកាត់ក្បែរភពផែនដីរបស់យើងមួយលើកកាស៊ីនីបានហោះចេញទៅកាត់តាមខ្សែក្រវ៉ាត់អផ្កាយរួចហើយកាត់ក្បែរភពប្រហ័សមុននឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ភពសៅរ៍នៅដើមឆ្នាំ2004ភពសៅរ៍នេះគឺជាភពទី6រាប់ពីព្រះអាទិត្យហើយនៅលើមេឃនៃពេលយប់ភពសៅរ៍នេះគឺជាផ្កាយមួយដួងដែលយើងអាចសង្កេតមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ដោយភ្នែកទទេដោយមិនចាំបាច់ប្រើឧបករណ៍អ្វីទាំងអស់តាមកម្រិតទៅភពសៅរ៍មិនមែនត្រឹមតែជាផ្កាយដែលយើងអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាផ្កាយដែលមានពន្លឺភ្លឺខ្លាំងជាងគេលំដាប់ទី7ហើយជាផ្កាយដែលមនុស្សជាតិយើងធ្លាប់បានស្គាល់និងតាមសង្កេតមើលតាំងពីសម័យបុរាណមកម្ល៉េះភពសៅរ៍នេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រភេទភពឧស្ម័នទាំង4ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងក្រៅនៃប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងភពសៅរ៍ក៏ដូចជាភពប្រហ័សភពអ៊ូរ៉ានីសនិងភពណេបជូនដែរមិនមានផ្ទៃដីរឹងដូចជានៅលើភពផែនដីរបស់យើងនោះទេផ្ទុយទៅវិញគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលនៅលើនោះគឺសុទ្ធតែជាឧស្ម័នដោយនៅក្នុងនោះភាគច្រើនលើសលប់គឺជាឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែននិងអេលីយ៉ូមលើពីនេះទៅទៀតភពសៅរ៍គឺជាភពដែលមានដង់ស៊ីតេទាបគឺទាបជាងភពណានាផ្សេងទៀតទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងតាមកពិតទៅដង់ស៊ីតេរបស់ភពសៅរ៍នេះគឺទៀបជាងដង់ស៊ីតេរបស់ទឹកទីទៀតដែលមានន័យថាប្រសិនបើគេអាចយកភពសៅរ៍នេះទៅដាក់លើទឹកបានវានឹងអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃទឹកហើយនឹងមិនលិចចុះទៅខាងក្រៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែទឹកដែលអាចបណ្ដែតភពសៅរ៍នេះបានទាល់តែជាមហាសមុទ្រដ៏ធំសម្បើមខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាភពសៅរ៍នេះគឺជាភពដែលមានទំហំធំជាងគេលំដាប់ទី2នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងគឺទូជាងតែភពប្រហ័សមួយតែប៉ុណ្ណោះបើគេធៀបជាមួយនឹងភពផែនដីរបស់យើងវិញផែនដីចំនួន9យកទៅដាក់តម្រៀបគ្នាក៏នៅមិនទាន់អាចបំពេញមកកាត់របស់ភពសៅរ៍មួយដោយពេញលេញបាននៅឡើយនោះដែរភពសៅរ៍នេះតាមកពិតទៅនៅមុនបេសកកម្មកាស៊ីនីមនុស្សយើងធ្លាប់បានបញ្ជូនយានទៅដល់នោះចំនួន3លើករួចទៅហើយគឺ Pioneer 11នៅឆ្នាំ1979 Voyager 1នៅឆ្នាំ1980និង Voyager 2នៅឆ្នាំ1981ក៏ប៉ុន្តែយានទាំង3នេះបានត្រឹមតែហោះកាត់ក្បែរតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯកាស៊ីនីវិញគឺហោះចូលទៅដល់ក្នុងគន្លងតារាវិថីជុំវិញភពសៅរ៍ហើយបានចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ13ឆ្នាំសិក្សាយ៉ាងលម្អិតទាំងទៅលើភពសៅរ៍ព្រមទាំងទៅលើព្រះច័ន្ទរបស់ភពសៅរ៍នេះតណ្ណ័យដែលបានមកពីយានកាស៊ីនីនេះបានជួយឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាចយល់បានកាន់តែច្បាស់អំពីបរិយាកាសអាកាសធាតុនិងដែនម៉ាញេទិករបស់ភពសៅរ៍ក៏ដូចជាទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធនៃខ្សែក្រវ៉ាត់ជុំវិញភពសៅរ៍ដែលតែងតែទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់តារាវិទូតាំងពីយូរណាស់មកហើយការសិក្សាលំអិតរបស់កាស៊ីនី អាចអកេដឹងថាខ្សែក្រវ៉ាត់ជុំវិញភពសានេះមានទទឹងយ៉ាងវែងដោយលាតសន្ធឹងពីម្ខាងទៅម្ខាងស្មើនឹងចម្ងាយពីភពផែនដីរបស់យើងទៅប្រច័ណ្ឌឯណោះក៏ប៉ុន្តែកំរាស់វិញគឺមានត្រឹមតែប្រមាណជាដប់ម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយលើពីនេះទៅទៀតអ្វីដែលគេមើលពីចម្ងាយទៅឃើញមានរាងដូចជាបន្ទះរឹងព័ទ្ធជុំវិញភពសានោះតាំងកើតពីទៅ គឺក្រាន់តែជាបណ្ដុំរាប់រយពាន់លានមេបំណែកថ្មនិងតកដែលខ្លះមានទំហំត្រឹមប្រមាណជាដាំម៉ែត្រចំណែកឯខ្លះទៀតមានទំហំតូចរហូតដល់ត្រឹមតែប្រមាណជា1សង់ទីម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងណារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជោគជ័យដ៏ចម្បងរបស់កាស៊ីនីដែលគេតែងតែចាត់ទុកថាជារបកគំហើញជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយខាងផ្នែកអវកាសនោះ គឺមិនមែនលទ្ធផលនៃការសិក្សាទៅលើភពសានោះទេហើយក៏មិនមែនតកតងទៅនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ភពសានោះដែរផ្ទុយទៅវិញគឺលទ្ធផលនៃការសិក្សាទៅលើព្រះច័ន្ទរបស់ភពសានភពសានមានព្រះច័ន្ទឬតារារណបធម្មជាតិរហូតដល់ទៅជាង60ឯណោះហើយក្នុងចំណោមនោះមានព្រះច័ន្ទចំនួន2ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងអស្ចារ្យក្នុងចិត្តជាងគេ គឺព្រះច័ន្ទដែលគេឲ្យឈ្មោះថាទីតង់និងមួយទៀតគឺអង្សឡាតយានកាស៊ីនីនិងកូនយានហុយហ្គិនស៍បានរកឃើញថានៅលើព្រះច័ន្ទទាំងពីរនេះមានវត្តមានទឹកនៅក្នុងសភាពរាវព្រមទាំងមានសារធាតុគីមីសរីរាង្គជាច្រើនជាពិសេសគឺវត្តមាននៃអាស៊ីតអាមីណេដែលគេដឹងថាសុទ្ធសឹងតែជាធាតុផ្សំដ៏ចម្បងនៃជីវិតដែលមាននៅលើភពផែនដីរបស់យើងជាការពិតណាស់ ថាទិន្នន័យដែលបានមកពីកាស៊ីនីនេះមិនទាន់អាចឲ្យគេកំណត់ដល់ជាច្បាស់អំពីវត្តមាននៃជីវិតនៅក្នុងទម្រង់ណាមួយនៅលើព្រះច័ន្ទតាំងពីនេះនៅឡើយនោះទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាវាអាចបញ្ជាក់បានថាព្រះច័ន្ទតាំងពីនេះមានលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ជីវិតហើយដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលយានកាស៊ីនីជិតអស់ថាមពលលែងដំណើរការនៃវិទ្យាសាស្ត្រ ត្រូវប្រឈមនឹងជំរុះដ៏សំខាន់មួយថាតើគេគួរទុកចោលយានកាស៊ីនីនេះឲ្យនៅក្នុងកន្លងតារាវិថីជុំវិញភពសៅរ៍តទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាក្តីបារម្ភដ៏ធំរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ NASA នៅពេលនោះគឺបារម្ភថាយានកាស៊ីនីនេះកាលពីពេលបាញ់បង្ហោះចេញពីផែនដីទៅប្រហែលជាអាចនាំយកទៅជាមួយនៅប្រភេទបាក់តេរីណាមួយពីភពផែនដីរបស់យើងដូច្នេះ ប្រសិនបើគេទុកកាស៊ីនីឲ្យបន្តនៅក្នុងគន្លងតារាវិថីជុំវិញភពសៅរ៍តទៅទៀតនៅពេលដែលយានីអស់ថាមពលលែងដំណើរការហើយគេក៏លែងអាចបញ្ជាពីចម្ងាយបានថ្ងៃណាមួយវាអាចនឹងហោះធ្លាក់ទៅលើទីតង់ឬទៅលើអង្សឡាតដោយនាំយកទៅជាមួយនៅទម្រង់នៃជីវិតពីភពផែនដីរបស់យើងទៅចម្លងធ្វើឲ្យខូចលក្ខខណ្ឌដើមនៅទីនោះ ហើយដូច្នេះហើយបានជានៅឆ្នាំ2017នៅមុនពេលដែលកាស៊ីនីត្រូវអស់ថាមពលលែងដំណើរការ NASA ក៏បានសម្រេចបញ្ជាយានកាស៊ីនីនេះឲ្យហោះទម្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងស្រទាប់បរិយាកាសរបស់ភពសៅរ៍ហើយបើទោះបីជានៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយបំផុតនៃបេសកកម្មនេះហើយក៏ដោយកាស៊ីនីនៅតែបន្តប្រមូលទិន្នន័យពីភពសៅរ៍បញ្ជូនមកកាន់ភពផែនដីរបស់យើងនោះដែរ គឺបន្តធ្វើការរហូតទាល់តែកាស៊ីនីនេះត្រូវផ្ទុះឆេះដោយសារកម្លាំងកកិតជាមួយនឹងបរិយាកាសរបស់ភពសៅរ៍